Tɛ ka yɔ naale nyɛ ganga Pɔl ma Timoteyɔ. Nyuugur mu.
Timote, maa Pɔl ma mwa nan daka yɔ gana. Osoli wene se manga Kristu Yesu diyu. Neme hei ea wezi ungo orwaze aharo. Tane Kristu Yesu nure gwendo daayo kudom. Mambogo solo. Menzeng. Kya so, eda kubale Kristu Yesu. Pala bin loti ne pana nyabudo diye. Nepe hei se nyalangeye. Menzeng oso. Se malake adomye. Ne langge gubande se monjosana kalabiyo. Pa wosi ya doya alwato ndo menze yo. Mansange nye yo. Mondosu nye wilu yo. Ne piye lepe lakim lu kpem. Se mandasen nao. Na malange tezu holomo. Mondosu roro ezo mambu ngwe li daw oso yo. Ne tene po yo le maze fey gita yo. Li daw ngo. Ine su lois kachano kuwe nao. Ele waile. Nyuro enis. Nelele manaw yo. Bitannang. Puyo mondo singse. La. Na kujongo osalabang alwatondo. Mantinengye onisi yo. Kepo ale jamye. Mpu puyo yo. Kalitonga osahari yo. Kaye kisiriwe ninika. Ele. Kaye kisiriwe ni trung. Ni solim. Ni tiroko. Puyo ale. Fe edakpang. Nida kepo ale yo asiri leso. Ya weima parusalaka oyo yo moyo. Ele. Yesu lang hesi tom yo le. Tisi ne bitin trungwe osa hang yo oyo. Ne ndo ku nyong doro. Esi mayo. One yabu ne ranyo. Ne eya rusi. Teke enyima. Pite katumu ne te labayo ayo elaborombo. Ele. Pucho ele gedengale. E ruwese edengo ne Kristu Yesu yo. Ne elaboru lotie. Tanyo yaro Kristu Yesu kom. Yebina ne tenare lele yo. Mbubi yo yo, awaba sim, ne piyele etene langhezi dom yo, ne awuli wezu bi ting. Tu dom da osotrum, se menge Yesu diyu, ne mende menge wole yo, ne mende menge disusu yu. Puyo amondo kunyongu ne yo. Ele, fe e kwam nogo. Mbubi yo yo, mansim wei yo mo enli daw yo. Ne mana singzi, epezo ochona mbu orus minister yo puyo. Ne bu ko bese ne kya kongo erwa yele ne te venum dom dom he yanga te kan nyan mo li da wena na solem ba ngwena nyana kristu yesu mi gwen to da yo pada tokope ga banu wei osoten na egal zanga ka wara da yo koyo na oru si nyini sta yo ni snala pam esen dam na yo azi egeti da nyi matanga pai hamzi ye Padayo, Figel ne Hermogen. Pekazo onisifore le. Kebolo ena ohouda nyima budotie. Bubiyoyo, ebam hezo malangie. Feta kpaimoyo, semo salakata. Hal alwatondo ogomuromio. Enyinam, esi esi da boyo, ne oko enam. Piyole, kebolo iyele, ne osona budotie kia kongo orwayo. Zimdoro tumuwe na atanga pae, elapam efeze, nebe kila la atanga ya.
Teka yo nale nyinganga Paul ma Timoteyo. Nyung nale.
Yembo. Nyamo mbo wale. Tinne loti ndipa laboro rana Kristu Yesu regwendo daere yo. Nangba trung. Tom do nne maula ea sake sindayo. Truzo mbanda welu ye penisida. Ne papa se pawolo dororo lala nyaroro tisi na ndogo nyongse Kristu Yesu soje gabaniyo Yesu ojono ewe yuda na ekyoso odom ekedene onyodo yo eno na mbu mbabe de ka soje nayo balakyo mburo bwe we oke se dayo ye ese bobo so yo yo kalibreke ihu nabyo torole Haruwe egang nyo, ne ehay sing nyo. Ono buwe se ekyalmo erere. Mas dom dom moyo doyo tiyo jamye. Pe kebali yeke nene te tenga pay to tobo. Tose, David lir da to Yesu Christ wey oso fezin sara da yo. Eyo. Odom le lang ze dom ndu munzu su yo. Ti yo malak go nyong. Hal parim yong base ese ke de kedem la no yo. Ele. Padare oso dom yong base. Pi yo mendi sa za mane wo za sense se tanga. Na puwa za mba oso le za yo. Mbu yekina na papa pisipi hu nyu ya bo. Mpupu wa Kristu Yesu gyole yo. Lukubu yo pe teng. Tom dumi heo me yo. Tika dofe nim. Ndu ule se. Ye rana ere zebe na yo. Rana ere kwanne wa uwe zuru ro. Ye ro ro karate mbo kpam yo. Rana ere kwanne to uke uyo ro ro. Ye rigise yo. Okwandu kisi uro ro. Ye ra. Ta la kamboro ruwa yo yo. Oni nyala kamboro wa yo. Ebe suwe ikisine emama ete. Tose ya tomdo. Ne ngewe osoe sindase pata yo tombe yo. Mbobi yo. Yo nguke wazo be yo. Ele. Kuruzo. Mbobo ili sugu yo. Nyabana. Ne nge ewe ipazem yo yo osoe sindase. Tumlaruwe ife e kpaye. Ne otomye. Ne ususu devenim dom jame yo. Ta yo de tomdo te wazo be yo. Metete kedene soyo. Mbubi oyo. Mbaba ne unutu yo. Pete zibu sina otam yo. Podo mko ngo. Ese keje kongo kusisi yo. Padale imene ne fileta. Mbebe ebe devenu mnomo. Nipi heu eyazo oso demdu fezu ne serada yo. Mbo laban ne nabay lisi bilida wo. Pambo yo. Tigiri ndi oso sewa yo. Tugo trung pete fey. Napoyo ehe lakere. Pamari yose. Kibu alo sim enyima. Pamari yose. Wui ekari yose eke kibu alinyene yo. Poto eha. Mbubu tatuzi yose ye. Edem sim se. Pide kizike nyanze neri di nyanze. Pide kibu ane nyemdo rada. Ele. Ting nyanze. Na chu nyanze. Bawa eroro. Paro kajala nyanze ta. Mbubu wa wasa yo. Ne piye le paro. Ting na chu. Panyese ta mbubu fe wasa yo. Mbubu ene ya. Ye no iye be azulima lakase yo. Owo, esi nyana nga paro kata mbubu wasa yo. Peke se ino holo ze eke. E janyeno ne ewe wasa. Ewe ze palabene. Pa tome ke pandende. Se esa tundu evibi ne pela. Piliwe kwem ze pala yo. Nyana mba pasang ke polo. Ne palanga ke pandene yo. Enyene mbubu tosa yo. Ne eweni li dauno oso lala. Ne enyene langhezi ye. Ele. Yelike melendo dom. Nandu te wazo be yobo hom. Mbubu yo yo. Ne te usi. Togon ni yo. Ngo. Fefese kebo alu tom laro ne no ipo yo. Pwese ele yadenga mbubu te uyo. Ne ebese ewele otom. Ne oroko ohe. Kwaesa awole mbaba di su adom. Na pelezo banyende yo hee. Na budomo yo. Oso hawa yo nomo. Na pelezo pala maza. Na papese pa tele devenim. Na budomo yo. Pali eluwe ekba wese pala. Mbu eluwe yo. Ega muda.
Teka yo na ale nyinga nga polo mati imote yo. Nyung na adosu.
Ni reuse. Alwa takar ngin to kongwe wo. Kada sa kya kenda. Tuvenim le. Ya kwanne na obate. Ne pe si sen li di kya so. Ne pe kapo potana. Ne pa kpaso obate. Ne pa uwe ku oso hire. Ne pa nyang pa nyema. Pa wo esmiye. Pa nyang oso nyem. Pa ba e wo nobyo. Pa sing budo diye. Pa uwe ku ya hila. Pa sing badroko. Po nyang. Ne peke mbubu e dewe yo bubu indina. Palo ya wahi. Palo mose fey. Tepa zusu ne pata. Eze pa sole sole. Peke po solo mbubu gadene weyo. Pogo ngwe wo ese yo ze. Mbaboron li da onomu da yo. Na zele. Pe kisu sudro ne fey gata. Sebide yamba. Pata naba yo so resa da. Ne po nutu hala mbaboton fey kare. Na kita kedem suba da dro ne pelu we pa ebe labo yo halamba bawa ba gbeleko ele pate bezoza patelembo bega devenim yo kao esmambo yanen le yambres pa kui moize yoyo mburro eyamba ba kwoyo mbubega devenim yo puyo pekamba ba nyunda we kayo osata ku ebeli da wena oda zenale pa hozo beo pa kongdalo doli mbubiyoyo eya tenga kong nawo sepanyun ta fei sepe labo ya nen yambrese yo nyale tenga mawolo na mondone na mbu mando se malake yo ni melida wenao na mohoy roko na monzolim na mandroko na mawaiwa kankang na mangunyomeng bata simkunyomeng we mondo antios ne ikonium ne listreo ne esman bo pawa mawai kankang yo ele ke balle sam beteng ke pai pada tu venim le mbaba teng ke pai belu we se ba cho we zu ese osolu wo yo pana kresu yesu be gwendo da yo bo ba wai kankang ele kanya dana ne ketia betezo la bo ke de kadem ne pe ketela la ele pokong ba mama yeto piele nyale tokombo ngbelaka na ngwelli tawo yoyo ni sinala pam mbu yoyo zimwe egbelaka mbu yo to venim le nsim dom do pama osodom da kaya da yo tu nyabu jata da te beso te halong we iye kene petenne li dango ngwena kristu yesu yoyo koyo na pia nya nyoyo osojolo tom do pama ta kaya nga kada yo te tenga pae tenna tuwaza ndo bawlo ne e ya devenim ne mbo bala be vere uyo ne ponyo sene wa ne pe pele kwe e sama mbo ba chau wezu ko to so yo bla kambo zo oso yo etezebo ne e wana mbo e labna pa to me ka bandende yo
ta ka yo na le nyinga nga Paul ma Timoteo nyung na anza
Kristu Yesu kwa ngunao e senyima ne seratom ono kana kom na otoku wiyo ehin ene sobe sindase pa no mo owe ya kefeyo susi ya sodom na nyewde yo nie na la ne petisdo na ngalwe na nsazwe na ndokonyo ho etam nyawoloda mbubyo yo alwat na tika kom na preya na tonka pantondo pawolowe ele esama mbo bana gbanda bule tokong nyene wole yandende esababa ehe we mbo ba mama beli we kpemio na polisi tokong ne na umuye wele su yem ngo poto bana gbanda sepata wele su devenim dom piele nyala tokanya de jamya betanga bada tisi nando kunyong la langa ze dom su su tomie la tomen de osorong yar tenga male mawe selim bo ba dam lizu da tayo alwat da lazu mo no sa molom malobo lobe ke bande de mense na mandal mense de na yo na mon troke di dongo mo na ose yo le le yo le ese mang ke heo na erang nam ngolo to zu hulang ka ba lo kong kum jelo ki akongo orwa yo to se otam hoda pete kemende ke akong go jelo ele e jelo kur ro mbaba tanga pai parang na solem alwa tondo akong yo kenya de na ngo mun jelo ke akeng ne da mbu bo yo de mas ke lo solo mbu bo ge dinga yo jine yo ne esse mun jelo ne ere Tesalonika kresa nyo be galasi ne piele tite nyo le dalmasi Menditi chika Efeza. Lui kereka wana manjola. Ya marka. Na nyana ya oko. Mbubi yoyo. Uwa mwasa sing mandomida. Ye ngwale. Ngbende na mdoko soso ngu meba. Karpuse dek truwase yo. Kwa na mdoro wataka ese. Kwa so kwa sense pala puna tole yo. Aleksandri wei ege kuli yo. Elabam esa tukpim. Kipo alukongi heyo mbu elabaya biyo. Nyaroro
panyat ni.
Mbo biyo yo. Epam tom dur yo da yo ne esesin. Noi ta we mon jolo. Ala tun do man jalo ho mon dom yo. Pese patang ka pai pebim. Ko ba lo eta kwa to ela bon tomie. Ela. Onu ko no mon jolo. Ne ham trung. Ne biyele man bese mun susi. Mbebe de yuda nyama yo osodom tanga pai. Ono lesa nam doyo no da. Agongam leso roro. Kada kadam bo batanga pai pa dalam yo bata cinggalam na awanam ekuwi yo da osoda. Etu yu kubo yo. Pense ekwang ekwang. Pelambo. Se Priscilla na Aquilas na Onesifor. Ho da nyama. Erast. Kyo Corinth. Na mele Trofim mile datada. Mbo biyo yo. Poi. Kenya dana ungo munjolo. Na bu chobatal nika alwato. Ebulus. Na budena. Na linus. Na kulodia. Na taba lala latenga. Pai. Pezeng. Kabalo awe nyo jolo. Ela milo tie.